Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 12 февраля, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует память Собора Вселенских Учителей и Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Сегодня, 12 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει την μνήμη της Συνόδου των Οικουμενικών Διδασκάλων και των Αγίων Βασιλείου του Μέγα, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννη του Χρυσοστόμου.
Τρία επίσκοπα, жившие в IV столетии, сыграли особую роль в формировании догматики и богослужении православной церкви. В XI веке в Византии возникли споры о первенстве кого-либо из этих святых отцов. По преданию, в 1084 году три святителя вместе явились митрополиту Иоанну Евхаитскому и засвидетельствовали, что они равны пред Богом.
Οι τρεις επίσκοποι που έζησαν τον 4ο αιώνα διαδραμάτισαν ιδιαίτερο ρόλο στην διαμόρφωση του δόγματος και των υπηρεσιών της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τον 11ο αιώνα στο Βυζάντιο δημιουργήθηκαν διαφωνίες σχετικά με το πρωτείο οποιοδήποτε από αυτούς τους Αγίους Πατέρες. Σύμφωνα με την παράδοση, το 1084 οι τρεις Άγιοι μαζί εμφανίστηκαν στο Μητροπολίτη Ιωάννη Ευχαΐτη και κατέθεσαν ότι ήταν ίση ενώπιον του Θεού.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобной Пелагеи Дивеевской. Святая родилась в 1809 году в Арзамасе. Девушку рано выдали замуж. Трое ее детей умерли во младенчестве. По преданию, Пелагеи в чудесном видении явился Серафим Саровский. Преподобный благословил женщину на подвиг юродства, то есть мнимого безумия ради Христа. После этого она словно стала терять рассудок. Муж бил Пелагею и приковывал на цепь, а вскоре отрекся от нее. Родственники отпустили блаженную в Дивеевский монастырь, куда она стремилась. Со временем в странном поведении Пелагеи люди увидели ее мудрость. Она обличала ложь и клевету, могла дать проницательный совет, имела дар прозорливости. В 2004 году церковь прославила подвижницу в лике святых.
Επίσης σήμερα στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο είναι η μέρα μνήμης της Σεπτής Πελαγίας του Διβαίου. Η Αγία γεννήθηκε το 1809 στον Αρζαμά. Το κορίτσι παντρεύτηκε νωρίς. Τρία από τα παιδιά της πέθαναν σε βρεφική ηλικία. Σύμφωνα με το θρύλο, η Πελαγία είχε ένα θαυματουργικό όραμα του Σεραφείμ του Σαρόφ. Ο Σεβασμιότατος ευλόγησε τη γυναίκα για το κατόρθωμα της αλότητας, δηλαδή της φανταστικής τρέλας για χάρη του Θεού. Μετά από αυτό, φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις της. Ο σύζυγός της χτύπησε την Πελαγία και την αλυσόδησε και σύντομα την απαρνήθηκε. Οι συγγενείς άφησαν την ευλογημένη να πάει στο μοναστήρι του Διβαίου, στο οποίο φιλοδοξούσε. Με τον καιρό οι άνθρωποι είδαν τη σοφία της στην παράξενη συμπεριφορά της Πελαγίας. Κατήγγειλε τα ψέματα και τις φυσικοφαντίες, μπορούσε να δίνει διορατικές συμβουλές και είχε το χάρισμα της διορατικότητας. Το 2004 η Εκκλησία δόξασε την ασκήτρια στην λίστα των Αγίων.
По Григорианскому календарю, сегодня, 12 февраля, церковь чествует Иверскую икону Божией Матери. В IX веке образ хранился у вдовы христианки, жившей близ города Никеи, сейчас это территория Турции. В то время византийский император Феофил приказал уничтожать иконы. Чтобы спасти святыню, вдова опустила ее в море. Образ оказался у берегов Афона. Монахи Иверской обители обрели икону и с почестями установили в храме. Однако на следующий день обнаружили ее над воротами монастыря. Пресвятая Дева явилась во сне одному из иноков и велела оставить образ над входом. С тех пор Иверская икона Богородицы имеет еще одно название – Вратарница. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Пресвятая Богородица, спаси нас!
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 12 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία γιορτάζει την Ιβύρων εικόνα της Παναγίας. Τον 9ο αιώνα η εικόνα φυλασσόταν από μια χριστιανή χείρα που ζούσε κοντά στην πόλη της Νίκαιας. σήμερα είναι το έδαφος της Τουρκίας. Εκείνη την εποχή ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Θεόφιλος διέταξε την καταστροφή των εικόνων. Για να σώσει το κοιμήλιο, η Χήρα το κατέβασε στη θάλασσα. Η εικόνα κατέληξε στις ακτές του Αγίου Όρους. Οι μοναχοί της Ιβυρικής Μονής βρήκαν την εικόνα και την εγκατέστησαν με τιμές στην εκκλησία. Ωστόσο, την επόμενη μέρα την βρήκαν πάνω από τις πύλες της Μονής. Η Παναγία εμφανίστηκε σε όνειρο σε έναν από τους μοναχούς και διέταξε να αφήσουν την εικόνα πάνω από την είσοδο. Έκτοτε, η εικόνα της Παναγίας του Ιβύρωνος έχει ένα άλλο όνομα. Βρατάρνητσα. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την γιορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Παναγία μου, βοήθησέ μας.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
В одном из молитвенных песнопений Божией Матери именуется «Радостью всех скорбящих». В конце 17 века эти строки вдохновили иконописца Московской оружейной палаты Ивана Безмина на создание образа Богородицы. Художник изобразил Царицу Небесную в полный рост в сиянии славы, а слева и справа от нее представил людей, обуреваемых скорбями. Над ними парят ангелы, подавая милость небесной заступнице. Здесь же показаны русские святые Сергий Радонежский и Варлаам Хутонский, а также преподобный Феодор Сикиот, живший в VI веке в Малой Азии, и Григорий Дикополит, который подвязался в 8 столетии на территории современной Турции.
Σε μία από τις προσευχητικές ψαλμοδίες, η Μητέρα του Θεού αποκαλείται η χαρά όλων των πληγωμένων. Στα τέλη του 17ου αιώνα, οι γραμμές αυτές ενέπνευσαν τον αγιογράφο του οπλοποιού της Μόσχας, Ιβάν Μπεμζίν, να δημιουργήσει μία εικόνα της Μητέρας του Θεού. Ο καλλιτέχνης απεικόνισε την Βασίλισσα του Ουρανού σε όλο της το ύψος, μέσα στην λάψη της δόξας, ενώ αριστερά και δεξιά της απεικόνισε ανθρώπους, υπέφεραν από τις θλίψεις. Πάνω τους αιωρούνταν άγγελοι που δίνουν τη χάρη της ουράνιας προστάτηδας. Εδώ απεικονίζονται επίσης οι Ρώσοι Άγιοι Σέργιος του Ράντονης και Βαρλάμ του Χούτιν. Ο μοναχός Φιόντορ Σικεώτ, ο οποίος έζησε τον 6ο αιώνα στην Μικρά Ασία, και ο Γρηγόριος Δεκαπολίτης, ο οποίος ασκήτευσε τον 8ο αιώνα στην σημερινή Τουρκία.
Εικόνα всех скорбящих радость поместили в московском храме Преображения Господня на улице Большая Ордынка. В 1688 году Божия Матерь явила чудо от своего образа. Оно произошло при следующих обстоятельствах. Родная сестра патриарха Иоакима, Ефимия Петровна Папина, страдала от неизлечимой болезни. Много лет женщина не вставала с постели. Она уже не чаяла исцеления и только смиренно просила Богородицу облегчить страдания. Пресвятая Дева явилась Ефимии во сне и повелела молиться перед образом всех скорбящих радость. По просьбе болящей священник Преображенского храма привез икону к ней в дом и отслужил молебен с водосвятием. По окончании богослужения Ефимия Петровна сделала глоток освященной воды и почувствовала себя совершенно здоровой.
И икона της Харас των Θλιβωμένων τοποθετήθηκε στην εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Κυρίου της Μόσχας στην οδό Μπαλσάε Αρντίνκα. Το 1688 η Μητέρα του Θεού εκδήλωσε ένα θαύμα από την εικόνα της. Πραγματοποιήθηκε κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες. Η ίδια η αδελφή του Πατριάρχη Ιωακήμ, η Ευθυμία Πετρόβνα Παπίνα, υπέφερε από ανίατη ασθένεια. Για πολλά χρόνια η γυναίκα δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Δεν ελπίζε πλέον σε θεραπεία και το μόνο που ζητούσε ταπεινά από την Παναγία μας ήταν να ανακουφίσει τον πόνο της. Η Υπεραγία Θεοτόκος εμφανίστηκε στην Ευφημία σε ένα όνειρο και την πρόσταξε να προσευχηθεί μπροστά στην εικόνα της χαράς όλων των πληγωμένων. Κατόπιν αιτήματός της, ο ιερέας της Εκκλησίας της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος έφερε την εικόνα στο σπίτι της και τέλεσε προσευχή με αγιασμό. Στο τέλος της λειτουργίας, η Ευθυμία Πετρόβνα πήρε μια γουλιά από το καθαγιασμένο νερό και ένιωσε εντελώς υγιής.
После этого случая на Ордынку к иконе всех скорбящих радость потянулись паломники. Образ прославился как чудотворный. В честь него осветили один из пределов Преображенского храма. В народе церковь стала называться Скорбященской. В начале 17 века был составлен богослужебный чин, посвященный иконе всех скорбящих радость. А в 1866 году профессор Московской духовной академии Петр Казанский посвятил чудотворному образу проникновенный акафист, поэтическое произведение, которое в знак благоговения принято исполнять стоя.
Μετά από αυτό το περιστατικό, οι προσκυνητές συνέρευσαν στην Αρντίνκα, στην εικόνα της χαράς όλων των πληγωμένων. Η εικόνα γίνει διάσημος θαυματουργή. Ένα από τα πλευρικά παρεκκλήσια της Εκκλησίας της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος αφιερώθηκε προς τιμή της. Μεταξύ του λαού, η Εκκλησία έγινε γνωστή ως Εκκλησία της Θλίψεως. Στις αρχές του 17ου αιώνα συνδέθηκε μια λειτουργική τελετή αφιερωμένη στην εικόνα «Η χαρά όλων των πληγωμένων». Και το 1866 ο καθηγητής Πέτρος Καζάνσκι της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας αφιέρωσε στη θαυματουργή εικόνα έναν εγκάρδιο ακάθιστο, ένα ποιητικό έργο το οποίο συνήθως εκτελείται σε όρθια στάση ως ένδειξη σεβασμού.
При советской власти в 30-х годах 20 века Скорбященскую церковь на Большой Ордынке закрыли. Но в 1948 году, по милости Божией, в ней вновь стали совершаться богослужения. И с тех пор перед образом Богородицы всех скорбящих радость не перестают звучать молитвы.
Υπό το σχεδιαστικό καθεστώς στην δεκαετία του 30 του 20ου αιώνα, η Εκκλησία της Θλίψεως στην Μπαλσά Αρντίνκα έκλεισε. Όμως το 1948 με την χάρη του Θεού άρχισαν και πάλι να τελούνται σε αυτήν οι θείες λειτουργίες. Και έκτοτε ακούγονται προσευχές μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, η χαρά όλων των θλιβωμένων.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
И жизнь сан υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Юрий Никулин.
Однажды утром народный артист СССР Юрий Владимирович Никулин шел по Цветному бульвару на работу. В цирк, где вот уже много лет он был бессменным директором. Вдруг прямо у него на глазах на пешеходном переходе автомобиль на полной скорости сбил женщину с ребенком. Никулин бросился на помощь. Увы, женщина скончалась. А вот ее сын, 6-летний мальчик, не пострадал. Каким-то чудом успел отскочить в сторону.
Ένα πρωί, ο λαϊκός καλλιτέχνης της Σοβιετικής Ένωσης Юрий Владимирович Никулин περπατούσε κατά μήκος της λεωφόρου Τσβετνόη για να πάει στη δουλειά του, στο τσίρκο, όπου για πολλά χρόνια είχε τη θέση του διευθυντή. Ξαφνικά μπροστά στα μάτια του, σε μια διάβαση πεζών, ένα αυτοκίνητο με πολλή ταχύτητα χτύπησε μια γυναίκα με ένα παιδί. Ο Νικούλιν έσπευσε να βοηθήσει. Δυστυχώς η γυναίκα πέθανε, αλλά ο γιος της, ένα 6χρονο αγόρι, δεν έπαθε τίποτα. Από θαύμα κατάφερε να πηδήξει στην άκρη του δρόμου.
Однако ребенок находился в состоянии шока. Он плакал. Завыли сирены, приехала скорая помощь и милиция. Чтобы не травмировать мальчика еще больше и как-то отвлечь, Юрий Владимирович осторожно отвел его в сторонку, усадил на тротуаре, подстелив свой пиджак, и сам сел рядом. Тихонько стал рассказывать смешные истории. Наконец малыш вытер слезы. Ему понравился галстук Никулина, красный с пчелой. Юрий Владимирович тут же снял его и подарил мальчику. Подошли милиционеры, они узнали адрес погибшей.
Ωστόσο το παιδί βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Έκλαιγε. Οι σιρήνες ακούστηκαν. Το ασθενοφόρο και η αστυνομία έφτασαν. Για να μην τραυματίσει το αγόρι ακόμη περισσότερο και να το αποσπάσει κάπως την προσοχή, ο Γιούρι το πήρε προσεκτικά στην άκρη. Τον έβαλε να καθίσει στο πεζοδρόμιο με τον μπουφάντο από κάτω και κάθισε δίπλα του. Ήσυχα άρχισε να λέει αστείες ιστορίες. Τελικά το μικρό αγόρι σκούπισε τα δάκρυά του. Το άρεσε η γραβάτα του Νικούλιν, κόκκινη με μια μέλισσα. Ο Γιούρι Βλαντίμιροβιτς την έβγαλε αμέσως και την έδωσε στο αγόρι. Ήρθαν και οι αστυνομικοί και έμαθαν την διεύθυνση της νεκρής γυναίκας.
Вместе с матерью и сыном там проживала бабушка. Никулин договорился с сотрудниками правопорядка, что сам отвезет ребенка домой. Только после того, как он лично убедился, что ребенок в безопасности с родными, Никулин поехал на работу. А там его вот уже 2 часа дожидалась делегация из Японии, чтобы обсудить гастроли цирка на Цветном в стране восходящего солнца.
Мази ме ти митера ки тон гьо зуси гьяя. О Никулин συμφώνησε με τους αστυνομικούς ότι ο ίδιος θα έπαιρνε το παιδί στο σπίτι του. Μόνο αφού βεβαιώθηκε προσωπικά ότι το παιδί ήταν ασφαλές με τους συγγενείς του, ο Νικούλιν πήγε στη δουλειά και εκεί περίμενε επί 2 ώρες μια αντιπροσωπή από την Ιαπωνία για να συζητήσει την περιοδία του τσίρκου στο Τσεβτόι, στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.
Юрий Владимирович ворвался в кабинет без пиджака и галстука, в рубашке с закатанными рукавами. Растрепанный вид и опоздание японцы сочли страшным оскорблением. Без слов они покинули кабинет директора цирка. Гастроли тогда не состоялись. Но Никулин об этом нисколько не жалел. Помогать, быть рядом с теми, кому трудно и плохо, он считал главной своей задачей. «Доброта на первом месте», — любил повторять Никулин.
Ο Юрий Владимирович εισέβαλε στο γραφείο χωρίς σακάκι και γραβάτα, με ένα πουκάμισο με σηκωμένα μανίκια. Οι Ιάπωνες θεώρησαν την ατιμέλητη εμφάνισή του και την αργοπορία του τρομερή προσβολή. Χωρίς λέξη έφυγαν από το γραφείο του διευθυντή του τσίρκου. Η περιοδία τότε δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά ο Νικούλιν δεν το μετάνιωσε καθόλου. Το να βοηθά, το να βρίσκεται κοντά σε όσους έχουν προβλήματα, το θεωρούσε κύριο καθήκον του. Η καλοσύνη είναι στην πρώτη θέση. Ο Νικούλιν επαναλάμβανε συνεχώς.
Про историю с аварией сам актер предпочитал не распространяться. Не любил выставлять себя героем. Только после смерти Никулина об этом случае рассказали в прессе его друзья. Однако доброту и человечность Юрия Владимировича люди безошибочно чувствовали даже через экран, на котором он регулярно появлялся в народных комедиях. «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И».
Сχετικά με την ιστορία του ατυχήματος, ο ίδιος ο ηθοποιός προτίμησε να μην εξαπλωθεί. Δεν ήθελε να εκθέσει τον εαυτό του ως ήρωα. Μόνο μετά τον θάνατο του Νικούλιν για την υπόθεση αυτή είπαν στον τύπο οι φίλοι του. Ωστόσο, η καλοσύνη και η ανθρωπιά του Γιούρι Βλαντίμιροβιτς μπορούσε κανείς να την αισθανθεί ακόμη και μέσω της οθόνης, στην οποία εμφανιζόταν τακτικά σε δημοφιλείς κωμωδίες, όπως το The Diamond Hand, The Caucasian Captive και Operation E.
Даже образ глуповатого жулика-балбеса у него получался трогательным и не мог скрыть от зрителей подлинные душевные качества артиста. «Да у него же на лице написано, какой он добряк», — говорили о Никулине коллеги. Артисту нравилось смешить людей, доставлять им радость своей игрой в кино или на арене цирка. Кто смеется добрым смехом, заражает добротой и других.
Ακόμη και η εικόνα ενός ανόητο πατεώνα, του Μπαλμπέσα, ήταν συγκινητική και δεν μπορούσε να κρύψει από το κοινό τις αληθινές ψυχικές ιδιότητες του καλλιτέχνη. «Ναι, είναι γραμμένο στο πρόσωπό του τι άνθρωπος είναι», έλεγαν οι συνάδελφοι του Νικούλιν. Ο καλλιτέχνης ήθελε να κάνει τους ανθρώπους να γελούν, να τους φέρνει χαρά με το παιχνίδι του, στον κινηματογράφο ή στην αρένα του τσίρκου. Όποιος γελάει πολύ, μολύνει τους άλλους με καλοσύνη.
После такого смеха иной становится атмосфера. Мы забываем многие жизненные неприятности, неудобства, объяснял Юрий Владимирович свой выбор комического актерского амплуа. Впрочем, ему великолепно удавались и глубокие драматические роли, в которых угадывалась чуткая, ранимая и сострадательная душа самого актера. Монах Патрикей из кинофильма Тарковского «Андрей Рублев». Дедушка главной героини из драмы «Чучело» Ролана Быкова. Рядовой Некрасов из картины Бондарчука «Они сражались за Родину». Эта роль была особенно близка Никулину, ведь он и сам прошел всю Великую Отечественную войну.
Μετά από ένα τέτοιο γέλιο αλλάζει όλη η ατμόσφαιρα. Ξεχνάμε πολλά από τα προβλήματα της ζωής μας, τις ενοχλήσεις μας, εξήγησε ο Γιώργος Βλαντίμιροβιτς την επιλογή του κωμικού υποκριτικού ρόλου του. Ωστόσο, πέτυχε απόλυτα και βαθιά δραματικούς ρόλους, οι οποίοι έδειξαν την ευαίσθητη, ευάλωτη και συμπονετική ψυχή του ίδιου του ηθοποιού. Ο μοναχός Πατρικέι από την ταινία του Ταρκόφσκι Ανδρέι Ρουμπλιόφ, ο παππούς της κυρίας ηθοποιού από το δράμα Τσούτσελα του Ρολάνα Μπίκαφ, ο στρατιώτης Νεκράσαφ από την εικόνα του Μπαντερτσουκά, αυτοί πολεμούσαν για την πατρίδα. Αυτός ο ρόλος ήταν ιδιαίτερα κοντά στον Νικούλιν. Αλλά στο ίδιο συμμετείχε στον μεγάλο πατριωτικό πόλεμο.
Сын Юрия Владимировича, Максим Никулин, часто рассказывал в своих интервью, что его отец постоянно кому-то помогал. В тяжелые, лихие 90-е, когда жизнь в стране была очень непростой и любая помощь дорогого стоила, актер доставал больным редкие лекарства, помогал решить вопрос с жильем. Ко мне до сих пор подходят совершенно незнакомые люди и благодарят за то, что когда-то сделал для них мой отец. Рассказывал Максим Никулин.
Ο γιος του Γιώργου Βλαντίμιροβιτς, ο Μαξίμ Νικούλιν, έλεγε συχνά σε συνεντεύξεις ότι ο πατέρας του βοηθούσε συνεχώς κάποιον. Στην δύσκολη, τολμηρή δεκαετία του 90, όταν η ζωή στην χώρα ήταν πολύ δύσκολη και κάθε βοήθεια ήταν ακριβή, ο Αιθιοποιός έπαιρνε σπάνια φάρμακα και βοηθούσε να λυθεί το ζήτημα της στέγασης. Εξακολουθούν να με πλησιάζουν εντελώς άγνωστοι και να με ευχαριστούν για αυτό που έκανε κάποτε ο πατέρας μου για αυτούς, δήλωσε ο Μαξίμ Νικούλιν.
Кстати, оскорбленные японцы, которых однажды так возмутило поведение Никулина, спустя несколько месяцев тоже отблагодарили его. Они, наконец, узнали истинную причину того, почему директор тогда опоздал и появился перед ними в неподобающем виде. Извинились перед Юрием Владимировичем и пригласили к себе с визитом. Когда Никулин сходил с трапа самолета, те самые японцы склонились перед ним в глубоком поклоне.
Παρεπιπτόντως, οι προσβεβλημένοι Ιάπωνες, οι οποίοι κάποτε είχαν εξοργιστεί τόσο πολύ με τη συμπεριφορά του Νικούλιν, τον ευχαρίστησαν επίσης λίγους μήνες αργότερα. Τελικά έμαθαν τον πραγματικό λόγο για τον οποίο ο σκηνοθέτης άργησε και εμφανίστηκε μπροστά τους ανάρμοστα. Ζήτησαν συγγνώμη από τον Γιούρι Βλαντίμιροβιτς και τον προσκάλεσαν να τους επισκεφθεί. Όταν ο Νικούλιν κατέβηκε από την ράμπα του αεροπλάνου, οι ίδιοι οι Ιάπωνες έκαναν μια βαθιά υπόκλιση μπροστά του.
Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого, хотя бы одного. На земле все будут счастливы. Эти слова Никулина стали его жизненным девизом. Всю жизнь он делился со зрителями добротой и оптимизмом. Я был бы счастлив, если обо мне будут вспоминать просто. Он был добрый человек, говорил Юрий Владимирович.
Ано каθένας από εμάς καταφέρει να κάνει έναν άλλον, τουλάχιστον έναν άνθρωπο ευτυχισμένο, όλη στη γη θα είναι ευτυχισμένη. Αυτά τα λόγια του Νικούλιν έγιναν το σύνθημα της ζωής του. Σε όλη τη ζωή μοιράζονταν την καλοσύνη και την αισιοδοξία με το κοινό. Θα ήμουν ευτυχής αν θυμόντουσαν για μένα, απλά ότι ήμουν ένας ευγενικός άνθρωπος, είπε ο Γιώργος Βλαντίμιροβιτς.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Radio Vera, из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Для многих из нас 2020 год оказался, мягко говоря, непростым. Тем приятнее мне было узнать из средств массовой информации о 74-летнем американце Майкле Эсмонде из города Галф-Бриз, штат Флорида, и его необычном поступке накануне Рождества.
Για πολλούς από εμάς, το 2020 ήταν τουλάχιστον μια δύσκολη χρονιά. Με ιδιαίτερη χαρά έμαθα από τα μέσα ενημέρωσης για τον 74-χρονο Αμερικανό Μάικλ Έσμοντ από το Γκάλφ-Μπριζ της Φλόριντα και την ασυνήθιστη πράξη του την παραμονή των Χριστουγέννων.
Семейный бизнес Эсмондов, строительство и ремонт бассейнов, весь сложный год процветал. В период самоизоляции без плавания в домашних бассейнах не обойтись. А вот соседи Майкла, которые трудились в гостиничной сфере и сдавали в аренду жилье, напротив, остались без заработка. Штат Флорида всегда считался важным туристическим направлением. Но о каких отдыхающих могла идти речь в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса все границы закрыты? Кроме того, летом над регионом пронесся разрушительный ураган Салли. Из-за него многие домовладельцы остались с тентами вместо черепицы над головой.
Οικογενειακή επιχείρηση των Эсмонт, που είχε να κάνει με την κατασκευή και την επισκευή πισινών, άνθησε καθ' όλη τη διάρκεια της δύσκολης χρονιάς. Η κολύμβηση σε οικιακές πισίνες ήταν απαραίτητη κατά την περίοδο της αυτοαπομόνωσης. Αντιθέτως, οι γείτονες του Μάικλ, οι οποίοι εργάζονταν στον ξενοδοχειακό κλάδο ή νοικιάζαν διαμερίσματα, έμειναν χωρίς εισόδημα. Η πολιτεία της Φλόριντα θεωρούνταν πάντα σημαντικός τουριστικός προορισμός. Αλλά για τι είδους παραθεριστές θα μπορούσαμε να μιλάμε το 2020, όταν όλα τα σύνορα ήταν κλειστά λόγω της πανδημίας του κοροναϊού? Επιπλέον, ο καταστροφικός τυφώνας Σάλι σάρωσε την περιοχή το καλοκαίρι. Άφησε πολλούς ιδιοκτήτες σπιτιών με τέντες ατυγιατούβλα πάνω από τα κεφάλια τους.
Семьям, оказавшимся в финансовом тупике, нечем было платить за газ, воду и электричество. Не помогла и двухмесячная отсрочка, полученная от властей. Долги нарастали, как снежный ком. Приближались рождественские праздники, а вместе с ними и опасность отключения коммунальных услуг из-за неуплаты.
Οι οικογένειες που βρίσκονταν σε οικονομικό διέξοδο δεν είχαν χρήματα για να πληρώσουν το φυσικό αέριο, το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα. Ούτε η δίμηνη περίοδος χάριτος που έλαβαν από τις αρχές βοήθησε. Τα χρέη μεγάλωναν σαν χιονοστιβάδα. Οι διακοπές των Χριστουγέννων πλησίαζαν και μαζί τους ο κίνδυνος διακοπής των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας λόγω μη πληρωμής.
Michael Esmond сочувствовал горожанам от всей души. Он понимал, что значит не иметь возможности заплатить по счетам, ведь в молодости сам побывал в статусе должника и даже попал под санкции коммунальщиков. Это случилось зимой, ставшей одной из самых холодных в истории Флориды. В доме Эсмонда приостановили газоснабжение, и он с тремя маленькими дочерьми жил в помещении без отопления. Чтобы подобного не повторялось с другими семьями, Майкл решил сотворить, как он говорил, маленькое чудо.
У Майкл Эсмонд σύμπασχε ολόψυχα τους κατοίκους της πόλης. Καταλάβαινε τι σήμαινε να μην μπορείς να πληρώσεις τους λογαριασμούς. Γιατί στα νιάτα του, ο ίδιος είχε βρεθεί στην θέση του οφειλέτη και του είχε επιβληθεί ακόμη και κύρωση από την εταιρεία κοινής ωφέλειας. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια ενός από τους πιο κρύους χειμώνες στην ιστορία της Φλόριντα. Η παροχή φυσικού αερίου διακόπηκε στο σπίτι του Έσμοντ και ο ίδιος και οι τρεις νεαρές κόρες του ζούσαν χωρίς θέρμανση. Για να μην συμβεί αυτό και σε άλλες οικογένειες, ο Μάικλ αποφάσισε να δημιουργήσει αυτό που αποκάλεσε ένα μικρό θαύμα.
В преддверии нового 2021 года город Галф-Бриз облетела новость. 114 неплательщиков получили по почте поздравительные открытки и чеки о погашении коммунальных долгов. Майклу Эсмонду, кроме доброго сердца, для этого понадобилось 7 500 долларов из семейного бюджета. Надеюсь, я хоть немного помог соседям снять стресс, чтобы они могли с радостью встретить Рождество, скромно заметил предприниматель. Я согласна с нашим героем. Положительные эмоции укрепляют здоровье. Но самое главное, поступок Майкла подарил окружающим его людям веру в добро.
Την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 2021, η πόλη του Gulf Breeze γέμισε από ειδήσεις. 114 ιδιοκτήτες κατοικιών που είχαν καθυστερήσει να πληρώσουν τις οφειλές τους προς τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έλαβαν ευχετήριες κάρτες και επιταγές με το ταχυδρομείο. Ο Michael Esmond, εκτός από καλή καρδιά, χρειαζόταν 7.500 δολάρια από τον οικογενειακό του προϋπολογισμό για να κάνει αυτό το βήμα. Ελπίζω να βοήθησα τουλάχιστον τους γείτονές μου να απαλλαχθούν από λίγο άγχος, ώστε να περάσουν χαρούμενα Χριστούγεννα, σημείωσε σεμνά ο επιχειρηματίας. Συμφωνώ με τον ήρωα. Τα θετικά συναισθήματα ενισχύουν την υγεία. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι η πράξη του Μάικλ έδωσε στους γύρω του πίστη στην καλοσύνη. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Ο Άγιος Στέφανος του Βελίκη Πέρμ.
Святитель Стефан Великопермский был первым епископом огромного Пермского края. Он всю свою жизнь посвятил просвещению местного населения. Будущий святитель родился около 1340 года в городе Устюге, в благочестивой семье служителя Богородицкой соборной церкви Симеона. Уже с детства мальчик проявлял необычайный интерес к служению. Рано выучился читать священные книги и помогал отцу в церкви, исполнял должность чтеца. В молодости принял иночество в монастыре в честь святителя Григория Богослова в Ростове. Там он изучил греческий язык, чтобы в подлиннике читать сочинения святых отцов. Будучи человеком просвещенным, Стефан хотел проповедовать Слово Божье среди пермских народов. Он составил азбуку и перевел на язык коми-зырян несколько церковных книг. Так началось миссионерское служение святого Стефана.
Ο Άγιος Στέφανος του Βελίκη Πέρμ ήταν ο πρώτος επίσκοπος της τεράστιας περιοχής του Πέρμ. αφιέρωσε ολόκληρη την ζωή του στον διαφωτισμό του τοπικού πληθυσμού. Ο μελλοντικός Άγιος γεννήθηκε περίπου το 1340 στην πόλη Ουστιούκ, στην ευσεβή οικογένεια του Σιμεών, υπηρέτη του Καθεδρικού Ναού της Θεοτόκου. Ήδη από την παιδική του ηλικία το αγόρι έδειξε εξαιρετικό ενδιαφέρον για την υπηρεσία. Από νωρίς έμαθε να διαβάζει τα ιερά βιβλία και βοηθούσε τον πατέρα του στην εκκλησία, εκτελώντας το αξίωμα του αναγνώστη. Στα νεανικά του χρόνια πήρε το μοναχισμό στο μοναστήρι προς τιμήν του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στο Ροστόφ. Εκεί σπούδασε ελληνικά προκειμένου να διαβάζει τα έργα των Αγίων Πατέρων στο πρωτότυπο. Όντας φωτισμένος άνθρωπος, ο Στέφανος θέλησε να κηρύξει τον λόγο του Θεού στους λαούς του Πέρμ. Συνέταξε ένα αλφάβητο και μετέφρασε αρκετά εκκλησιαστικά βιβλία στην γλώσσα των Κομιζηρών. Έτσι άρχισε η ιεραποστολική διακονία του Αγίου Στεφάνου.
Святитель приходил в поселение язычников, проповедовал, рубил священные деревья и устанавливал на их месте православные храмы и монастыри. Усилиями Стефана и его учеников республика Коми, тогда ее называли Малой Пермью, и весь Пермский край обратились к христианству. В 1383 году была основана Пермская епархия, которую возглавил сам Стефан. А 13 лет спустя, во время визита в Москву, святитель скончался. Его погребли в Московском Кремле, в соборе Спаса на Бору. А в XVI веке церковь прославила святителя Стефана в лике святых. Сегодня в его честь по всей стране названо множество церквей. В Перми действует Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь и часовня святого Стефана Великопермского. В Пермской государственной художественной галерее хранится икона святителя Стефана конца XVIII века. На ней изображены сцены из жизни подвижника. Еще одна реликвия – посох Стефана, символ епископской власти, также хранится в Пермской галерее.
Ο Άγιος πήγε σε ειδωλολατρικούς οικισμούς, κήρυξε, έκοψε ιερά δέντρα και ίδρυσε στην θέση του Ορθόδοξες εκκλησίες και μοναστήρια. Με τις προσπάθειες του Στεφάνου και των μαθητών του, η δημοκρατία της Κόμη, που τότε ονομαζόταν το Μικρό Πέρμ, και ολόκληρη η περιοχή του Πέρμ ασπάστηκαν τον χριστιανισμό. Το 1383 ιδρύθηκε η Επισκοπή του Πέρμ, με επικεφαλής τον ίδιο τον Στέφανο. 13 χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην Μόσχα, ο Άγιος πέθανε. Ενταφιάστηκε στο Κρεμλίνο της Μόσχας, στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος, στον Μπόρ, και τον 16ο αιώνα η Εκκλησία κατέταξε τον Άγιο Στέφανο στους Αγίους. Σήμερα, πολλές εκκλησίες έχουν πάρει το όνομά τους προς τιμήν του σε ολόκληρη τη χώρα. Στο Πέρμ υπάρχει το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος Στεφάνου και το παρεκκλήσι του Αγίου Στεφάνου στο Βελίκι Πέρμ. Η κρατική πινακοθήκη του Πέρμ διαθέτει μια εικόνα του Αγίου Στεφάνου από τα τέλη του 18ου αιώνα, η οποία απεικονίζει σκηνές από την ζωή του ασκητή. Ένα άλλο κοιμήλιο, η ράβδος του Στεφάνου, σύμβολο της επισκοπικής εξουσίας, φυλάσσεται επίσης στην πινακοθήκη του Πέρμ.
Вне особых праздников его приносят на улицу Орджоникидзе в Свято-Троицкий кафедральный собор, чтобы верующие могли поклониться святыне. Это единственная вещь, принадлежавшая святителю и дошедшая до наших дней, так как местонахождение мощей самого святителя неизвестно с 1930-х годов. По преданию, епископ Стефан ходил с обычной палкой-посохом из лиственницы, а уже после его смерти реликвию украсили резной костью и цилиндрическими коленами. Святитель Стефан Великопермский – один из наиболее почитаемых святых Пермского края. У него просят помощи в самых разных делах.
Στις ημέρες των εορτών, η Ράβδος μεταφέρεται στην οδό Αρτζονικίτζε, στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος, ώστε οι πιστοί να προσκυνήσουν το κοιμήλιο. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που ανήκει στον Άγιο και έχει διασωθεί μέχρι και σήμερα, καθώς η τοποθεσία των λειψάνων του ίδιου του Αγίου είναι άγνωστη από την δεκαετία του 1930. Σύμφωνα με το θρύλο, ο επίσκοπος Στέφανος περπατούσε με ένα συνηθισμένο ραβδί από πεύκη και μετά τον θάνατό του, το λείψανο διακοσμήθηκε με σκαλισμένα οστά και κυλινδρικά γόνατα. Ο Άγιος Στέφανος του Βελίκι Πέρμ είναι ένας από τους πιο σεβαστούς Αγίους της περιοχής του Πέρμ. Οι άνθρωποι ζητούν βοήθεια σε διάφορα θέματα από αυτόν.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Яна Капаева, блогер, молодая мама.
Яна Капаева, блогер, νεαρή μητέρα.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Однажды на Афоне произошел такой случай. Молодой послушник ухаживал за двумя старенькими монахами. Вел все хозяйственные дела и при этом не пропускал ни одной литургии. Большая нагрузка через несколько лет исчерпала все его силы, и он захотел уйти в мир. «Женюсь, стану священником, буду жить как все», — так он рассуждал. Но как об этом сообщить монахам? Наверняка расстроятся, станут отговаривать. Старцы действительно сильно огорчились, услышав о его намерении оставить монастырь. Их очень волновала судьба юноши, ведь он отрекался от того, что было так ценно – монашеского пути. А еще они хорошо понимали, что остаются без помощи, которая им так необходима. Но ничего не сказали в ответ, молчаливо и смиренно приняли решение юноши.
Κάποτε στο Άγιο Όρος συνέβαινε ένα περιστατικό σαν αυτό. Ένας νεαρός δόκιμος φρόντιζε δύο ηλικιωμένους μοναχούς. Έκανε όλες τις δουλειές του σπιτιού και δεν έχανε ούτε μία λειτουργία. Μετά από λίγα χρόνια, μεγάλος φόρτος εργασίας εξάντλησε όλες του τις δυνάμεις και θέλησε να βγει στον κόσμο. Θα παντρευτώ και θα γίνω ιερέας. Θα ζήσω όπως όλοι οι άλλοι, συλλογίστηκε. Πώς όμως να ενημερώσει τους μοναχούς γι' αυτό? Πιθανότατα θα αναστατώνονταν και θα τον αποθάρρυναν. Οι γέροντες πράγματι αναστατώθηκαν πολύ όταν άκουσαν την πρόθεσή του να εγκαταλείψει το μοναστήρι. Ανησύχησαν πολύ για την τύχη του νεαρού, γιατί απαρνιόνταν αυτό που ήταν τόσο πολύτιμο, το μοναχικό μονοπάτι. Και γνώριζαν επίσης πολύ καλά ότι έμειναν χωρίς την βοήθεια που τόσο απεγνωσμένα χρειάζονταν. Αλλά δεν είπαν τίποτα ως απάντηση. Σιωπηλά και ταπεινά αποδέχθηκαν την απόφαση του νεαρού.
Уже бывший послушник собрал вещи и пошел прощаться. Старцы с болью в сердце перекрестили его в дорогу и достали конверт. В нем лежали все деньги, которые у них были. «Держи, сынок, тебе пригодятся, пока не устроишься. А мы уж тут как-нибудь проживем, Господь не оставит». Парень знал, как тяжело они жили, и что помощи ждать не от кого. Старцы отдали свои последние сбережения. Все ему, все для него, себе ничего. Сколько же было в этом любви, принятия, понимания? Он упал им в ноги и разрыдался. «Никуда я от вас не уйду, и с этого пути не сверну».
Ήδη ο πρώην δόκιμος μάζεψε τα πράγματά του και πήγε να τους αποχαιρετήσει. Οι πρεσβύτεροι με πόνο στην καρδιά τον σταύρωσαν και του έδωσαν έναν φάκελο. Μέσα σε αυτόν βρισκόταν όλα τα χρήματα που είχαν. «Ορίστε, γιέ μου, θα τα χρειαστείς μέχρι να τακτοποιηθείς. Εμείς εδώ θα ζήσουμε κάπως. Ο Θεός δεν θα μας αφήσει». Το αγόρι ήξερε πόσο δύσκολη ήταν η ζωή τους. Οι γέροντες είχαν δώσει τις τελευταίες τους οικονομίες. Τα πάντα μόνο για αυτόν. Τίποτα δεν άφησαν για τον εαυτό τους. Πόσο αγάπη, πόση αποδοχή και κατανόηση υπήρχε σε όλο αυτό. Έπεσε στα πόδια τους και έκλαιγε με λυγμούς. «Δεν θα πάω πουθενά και δεν θα στρίψω από αυτό το μονοπάτι».
Я тоже однажды в детстве испытала что-то похожее. Захотела побыть плохой. Решила прогулять школу и сделать это тайно. Хотя надобности такой не было, так как мне всегда разрешали остаться дома, если я устала. Но захотелось почувствовать интригу. После второго урока я сказала учительнице, что неважно себя чувствую, и отпросилась домой. Ту же схему в другой школе провернула моя подружка. Мы встретились и поехали на Манежную площадь гулять и есть мороженое. Операция удалась.
Κι εγώ κάποτε ως παιδί βίωσα περίπου το ίδιο πράγμα με αυτόν τον υπάκο. Ήθελα να γίνω κακός. Αποφάσισα να μην πάω στο σχολείο και κρυφά να μην το πω σε κανέναν. Αν και δεν χρειαζόταν να κάνω κάτι τέτοιο, γιατί πάντα μου επέτρεπα να μένω σπίτι αν ήμουν κουρασμένος. Ήθελα όμως να νιώσω αυτήν την ίντριγκα. Μετά το δεύτερο μάθημα είπα στη δασκάλα ότι δεν αισθανόμουν καλά και ζήτησα να πάω σπίτι. Ένας φίλος μου έκανε το ίδιο πράγμα σε ένα άλλο σχολείο. Συναντηθήκαμε και πήγαμε στην πλατεία Μανιέζνα για να περπατήσουμε και να φάμε παγωτό. Η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία.
Как только я вернулась домой, совесть начала меня обличать. Я смотрела в добрые глаза мамы, и внутри все сжималось. Как же я могла обмануть ее доверие? Я почувствовала, как отдалилась от нее, и начала тосковать по былой душевной близости. Тянула до последнего и только поздним вечером решилась все рассказать. Она спокойно и с пониманием выслушала. Оказывается, мама все знала, потому что учительница позвонила домой. Конечно, она меня прикрыла и все ждала, когда же я сама дойду до раскаяния. Она не сердилась на меня, а только сказала, что сердце ее болело от того, что обман стал отделять нас друг от друга. И она очень рада, что я все поняла сама.
Μόλις όμως γύρισα σπίτι, η συνείδησή μου άρχισε να με επιπλήττει. Κοίταξα τα ευγενικά μάτια της μητέρας μου και όλα μέσα μου έσφιξαν. Μα πώς μπόρεσα να προδέσω την εμπιστοσύνη της. Ένιωσα να απομακρύνομαι από αυτήν και άρχισα να νοσταλγώ την προηγούμενη εγκύτητα. Περίμενα μέχρι και την τελευταία στιγμή και μόνο αργά το βράδυ αποφάσισα να της τα πω όλα. Με άκουσε ήρεμα και με κατανόησε. Αποδείχθηκε ότι η μαμά ήξερε τα πάντα επειδή η δασκάλα τηλεφώνησε στο σπίτι. Φυσικά αυτή με κάλυψε. Και περίμενε, μέχρι να φτάσω στο σημείο, να μετανοήσω. Δεν θύμωσε μαζί μου, αλλά είπε μόνο ότι η καρδιά της πονούσε, επειδή η απάτη άρχισε να μας χωρίζει. Και ήταν πολύ χαρούμενη που το συνειδητοποίησα και εγώ ο ίδιος.
Мне очень повезло, что я дочь моей мамы. Благодаря ей я узнала, что такое безусловная любовь. Я буду тебя любить, даже если ты обманешь, украдешь или убьешь. Всегда приму тебя, что бы ты ни сделала. Эти слова мама говорила мне с самого детства. У них не было поощрения безнаказанности или позволения творить все, что взбредет в голову. Нет, они означали другое. Любовь мамы не зависит от того, какие я совершаю поступки. Она любит меня просто потому, что я существую. Наверное, именно это всегда останавливало меня от того, чтобы не попробовать в жизни все. Ведь когда ощущаешь вот такую безусловную, абсолютную любовь к себе, поступать плохо просто стыдно. Имея этот опыт, мне довольно легко чувствовать себя любимой Богом. И я точно знаю, что Он тоже примет меня всегда, что бы я ни совершила. Но любой грех – это стена между мной и Богом. И мне решать, строить эти стены или разрушать.
Είμαι πολύ τυχερός που είμαι γιος της μητέρας μου. Χάρη σε εκείνη έμαθα τι σημαίνει αγάπη, χωρίς όρους. Θα σε αγαπώ ακόμα και αν εξαπατήσεις, και αν κλέψεις ή σκοτώσεις. Θα σε αποδέχομαι πάντα, ό,τι και αν κάνεις. Αυτά ήταν τα λόγια που μου έλεγε η μητέρα μου από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Δεν ενθάρρυναν την ατιμωρησία, ούτε μου επέτρεπαν να κάνω ό,τι ήθελα. Όχι, σήμαιναν κάτι άλλο. Η αγάπη της μαμάς δεν εξαρτάται από το τι κάνω. Με αγαπάει απλά και μόνο επειδή υπάρχω. Υποθέτω ότι αυτό είναι που πάντα με εμπόδιζε να δοκιμάσω τα πάντα στη ζωή. Εξάλλου, όταν νιώθεις τέτοια ανεφόρον απόλυτη αγάπη για τον εαυτό σου, είναι ντροπή να κάνεις κακά πράγματα. Έχοντας αυτή την εμπειρία, είναι αρκετά εύκολο για μένα να νιώθω ότι με αγαπάει ο Θεός. Και ξέρω σίγουρα ότι και Εκείνος θα με δέχεται πάντα, ό,τι και αν έχω κάνει. Αλλά κάθε αμαρτία είναι ένα τείχος ανάμεσα σε μένα και το Θεό. Και είναι στο χέρι μου να χτίσω αυτά τα τείχη ή να τα γκρεμίσω. Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Есть на нашей планете место, где событие кораблекрушения считается национальным праздником и отмечается всенародно. Речь идет об острове Мальта. Местные жители уверены, что одно кораблекрушение, произошедшее в первом веке по Рождестве Христовом, определило историю их государства. В 58 году у берегов Мальты в результате шторма разбился корабль, везший в Рим апостола Павла.
Υπάρχει ένα μέρος στον πλανήτη μας όπου το γεγονός ενός ναυαγίου θεωρείται τραπεζική αργία και γιορτάζεται σε εθνικό επίπεδο. Πρόκειται για το νήσι της Μάλτας. Οι ντόπιοι πιστεύουν ότι ένα ναυαγείο, το οποίο συνέβη τον πρώτο αιώνα μετά τα Χριστούγεννα, καθορίσε την ιστορία του κράτους τους. Το έτος 58, ένα πλοίο που μετέφερε τον Απόστολο Παύλο στη Ρώμη, ναυάγησε σε μια καταιγίδα στα ανοιχτά των ακτών της Μάλτας.
Святой Павел держал в путь столицы империи вынужденно. Туда его отправили на судебное разбирательство. Морское путешествие апостола не было безоблачным. Как уже было сказано, его корабль попал в шторм. В итоге апостола и его спутников выбросило на берег острова Мальта. Здесь святой Павел провел несколько месяцев, занимаясь привычным для себя делом. Жителям Мальты он усердно проповедовал Христа, ожидая продолжения пути в Рим. Так, благодаря апостолу, Мальта стала христианской.
Огиос Павлос эпрепе на таксидепсие στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας επειδή είχε σταλίκη για μία δίκη. Το θαλάσσιο ταξίδι του Αποστόλου δεν ήταν ανέφελο. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το πλοίο του βρέθηκε σε καθηγίδα. Ας αποτελείσμα ο Απόστολος και οι σύντροφοι του ρίχτηκαν στην ξηρά στο νησί της Μάλτας. Εδώ ο Άγιος Παύλος πέρασε αρκετούς μήνες κάνοντας το συνηθισμένο του έργο. «Κύλητε», επιμήλωσε τον Χριστό στους κατοίκους της Μάλτας, ενώ περίμενε να συνεχίσει το ταξίδι του για τη Ρώμη. Έτσι, χάρη στον Απόστολο, η Μάλτα έγινε χριστιανική.
Святой Павел поставил для острова епископа, главу местной церкви. Его звали Публий. Благодарные мальтийцы увековечили имя апостола Павла в своей истории. В XVI веке в столице Мальты, городе Валетта, был построен храм, названный «Церковь кораблекрушения святого Павла». Идя по улицам Валетты, памятный храм легко не заметить, так сильно он зажат среди городских строений. Но если вы зайдете внутрь церкви, вы наверняка будете поражены ее размерами. Создается иллюзия, что внутренний объем храма значительно превышает его внешние размеры.
Агиос Павлос διόρισε έναν епископа για το νησί, τον επικεφαλίστη της τοπικής εκκλησίας. Το όνομα του ήταν Πούμπλιος. Οι ευγνώμενες Μαλτέζοι απαθανάτησαν το όνομα του Απόστολου Παύλου στην ιστορία τους. Τον 16ο αιώνα στην πρωτεύουσα της Μάλτας, στη πόλη Βαλέτα, χτίστηκε μια εκκλησία με την ονομασία Εκκλησία του Ναυαγίου του Αγίου Παύλου. Περπατώντας στους δρόμους της Βαλέτα είναι εύκολο να μην προσέξει κανείς την εκκλησία μνημείο, τόσο πολύ που είναι κρυμμένη ανάμεσα στα κτίρια της πόλης. Αν όμως μπείτε στο εσωτερικό της εκκλησίας, σίγουρα θα εκπλαγείτε από το μεγεθός της. Δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι ο εσωτερικός όγκος του ναού υπερβαίνει τις εξωτερικές του διαστάσεις.
В церкви кораблекрушения находятся две реликвии, связанные с апостолом Павлом. Первая – это часть мраморной колонны, на которой святому Павлу была отрублена голова после суда. Вторая реликвия – это часть запястья апостола Павла, покрытая золотом и помещенная в большой серебряный ковчег в форме руки. На Мальте сохранились также катакомбы имени апостола Павла. Считается, что в этих катакомбах апостол Павел проповедовал первым христианам острова. Здесь же они впоследствии прятались от языческих гонений. В катакомбах апостола Павла находятся самые ранние захоронения мальтийских христиан.
Εκκλησία του Ναυαγίου περιέχει δύο λείψανα που σχετίζονται με τον Απόστολο Παύλο. Το πρώτο είναι τμήμα της μαρμάρινης στήλης στην οποία αποκόπηκε το κεφάλι του Αγίου Παύλου μετά τη δίκη. Το δεύτερο λείψανο είναι ένα τμήμα του καρπού του Αγίου Παύλου, καλυμμένο με χρυσό και τοποθετημένο σε μια μεγάλη ασημένη κυβετό σε σχήμα χιλιού. Οι κατακόμβες που φέρουν το όνομα του Αποστόλου Παύλου είχαν επίσης διατηρηθεί στη Μάλτα. Πιστεύετε ότι σε αυτές τις κατακόμβες ο Αποστόλος Παύλος κήρυξε στους πρώτους χριστιανούς του νησιού και εδώ κρύφτηκαν αργότερα από τους ιδωλατρικούς διωγμούς. Οι κατακόμβες του Αποστόλου Παύλου περιέχουν τις πρώτες σταθές των χριστιανών της Μάλτας.
Ежегодно в день кораблекрушения апостола Павла, который отмечается на Мальте 10 февраля, в храме кораблекрушения служится торжественное католическое богослужение. Затем по улицам Валетте совершается церковная процессия. В ее главе католические священники несут статую апостола Павла и ларец с частицей его правой руки. Шествие обязательно сопровождается игрой на духовых инструментах.
Κάθε χρόνο την ημέρα του Ναυαγίου του Αποστόλου Παύλου που γιορτάζεται στη Μάλτα στις 10 του Φεβρουαρίου πραγματοποιείται η επίσημη καθολική λειτουργία στο Ναυαγείο του Ναυαγίου. Στη συνέχεια μια εκκλησιαστική μπομπή διατρέχει τους δρόμους της Βαλέτα. Στη κεφαλή της καθολική ηλίας μεταφέρουν ένα άγαλμα του Αποστόλου Παύλου και ένα φέρετρο με ένα κομμάτι από το δεξί του χέρι. Η μπομπή συνοδεύεται απαραίτητος από το παίξιμο πνεύστων οργάνων.
Пройдя по улицам Валетты, процессия возвращается в собор, где все желающие могут затем поклониться реликвиям, связанным с апостолом Павлом. По окончании церковных торжеств в Валетте начинается общий народный праздник. Повсеместно играет музыка, с наступлением темноты обязательно устраивается фейерверк.
Αφού περάσει από τους δρόμους της Βαλέτα, η μπομπή επιστρέφει στον καθεδρικό ναό, όπου όλοι μπορούν στην συνέχεια να προσκυνήσουν τα λείψανα που συνδέονται με τον Απόστολο Παύλο. Στο τέλος των εκκλησιαστικών γιορτασμών στην Βαλέτα, αρχίζει ένα πανεθνικό φεστιβάλ. Πάντου ακούγεται μουσική. Όταν πέφτει το σκοτάδι, οργανώνονται πυροτεχνήματα.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о празднике кораблекрушения апостола Павла, который ежегодно проходит на острове Мальта.
Αυτός είναι ο ιερέας Αντώνιος Μπαρίσοφ. Σήμερα σας μίλησα για την γιορτή του Ναυαγίου του Αποστόλου Παύλου, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο νησί της Μάλτας.
Вселенная православие.
То сімбан тис ортодоксіяс.
Радіо Вера із Росії на Кіпрі.
О радіофоніко статмос пісти апо тін Росія стін Кіпро.
Мудрость Святой Руси із жизни русских праведников. Преподобный Лука Глинский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Άγιος Λουκάς του Γκλίνσκι.
Шёл март 1887 года. Богородица Рождественская Глинская пустынь, что в Курской губернии, готовилась к Великому посту. Накануне в обитель приехал богатый помещик из соседнего села и привез в подарок пожилому монаху по имени Лука, которого очень почитал за молитвенную жизнь, несколько больших коробов с солеными грибами и маслинами. «На весь пост хватит!» — смеялся помещик, пока его слуга заносил короба в келью монаха.
Ήταν Μάρτιος του 1887. Η μονή της γεννήσεως της Θεοτόκου στο Γκλίνσκ, στην επαρχία της πόλης Κούρσκ, προετοιμαζόταν για τη Σαρακοστή. Την προηγούμενη μέρα ένας πλούσιος γεωκτήμονας από ένα γειτονικό χωριό είχε έρθει στο μοναστήρι και έφερε μερικά μεγάλα κυβότια με λατισμένα μανιτάρια και ελιές ως δώρο σε έναν ηλικιωμένο μοναχό εν ονόματι Λουκά, τον οποίο εκτιμούσε πολύ για την προσευχητική του ζωή. «Αρκούν για όλη τη Σαρακοστή», γέλασε ο γεωκτήμονας, καθώς ο υπηρέτης του μετέφερε τα κυβότια στο κελί του μοναχού.
В это время мимо проходил инок по имени Михаил. Увидав, как в келью к отцу Луке сносят припасы, он усмехнулся и тихо проговорил. «Сколько раз отец Лука нам говорил, что всем нужно делиться, а теперь он сам закрома набивает». На следующий день Михаилу снова пришлось проходить мимо кельи отца Луки. Монах, увидев его из окна, пригласил зайти. Только Михаил переступил порог кельи, как отец Лука вручил ему большую банку с маслинами.
Εκείνη τη στιγμή πέρασε ένας μοναχός εν ονόματι Михаил. Όταν είδε να φέρνουν τις προμήθειες στο κελί του πατέρα Λουκά, χαμογέλασε και είπε ήσυχα. «Πόσες φορές μας είπε ο πατήρ Λουκάς ότι πρέπει να μοιραζόμαστε, και τώρα γεμίζει το δικό του ντουλάπι». Την επόμενη μέρα ο Μιχαήλ έπρεπε και πάλι να περάσει από το κελί του πατέρα Λουκά. Ο μοναχός τον είδε από το παράθυρο και τον κάλεσε μέσα. Μόλις ο Μιχαήλ πέρασε το κατώφλι του κελιού, ο πατήρ Λουκάς του έδωσε ένα μεγάλο βάζο με ελιές.
«Вот тебе гостинец к великому посту», — сказал он. «Да не забудь в кладовую за грибами сходить, если нужда будет. Мне как раз благодетель грибов и маслин привез». Так я их отдал, чтобы каждый из братьев мог себе взять, сколько необходимо.
«Ορίστε ένα σαρακοστιανό δώρο για σένα», είπε. «Μην ξεχάσεις να πας στο κελάρι για μανιτάρια,
αν τα χρειάζεσαι. Ένας ευεργέτης μου έφερε μερικά μανιτάρια και ελιές. Τα μοίρασα λοιπόν για να πάρει ο καθένας από τους αδελφούς όσο χρειαζόταν.
Михаилу стало нестерпимо стыдно за свои недавние слова. В слезах он рассказал обо всем отцу Луке и попросил у монаха прощения. Кто других судит, рано или поздно сам осудится, говорил монах Лука Глинский, прославленный церковью в чине преподобного.
Ο Μιχαήλ αισθάνθηκε αφόρητα ντροπιασμένος για τα πρόσφατα λόγια του. Με δάκρυα, είπε στον πατέρα Λουκά τα πάντα και του ζήτησε συγχώρεση. Όποιος κρίνει τους άλλους, αργά ή γρήγορα θα κριθεί και ο ίδιος, είπε ο μοναχός Λουκάς Γλίνσκι, που κατατάχθηκε στους Αγίους από την Εκκλησία.
Μούδραστς Святой Руси из жизни русских праведников, преподобный Лука Глинский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Άγιος Λουκάς του Γκλίνσκι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.